Iš patarlių knygos. Išmintis pasistatė namus, išsikirto 7 šulus, ji prirengė vaišes, supilstė vyną, padengė net stalą. Ji išsiuntė savo tarnaitės paskelbti miesto aukštumose. Te ateina čionai neišmanėliai. Neturintiems sveikos nuovokos, ji sako, ateikite, valgykite mano duonos, gerkite vyną, kurio pripilsčiau. Atsisakykite nesubrendimo, kad gyventumėte ir eitumėte suvokimo keliu. Tai Dievo žodis.
Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai ir seserys, rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tarytum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet stengite suprasti, kokia yra Dievo valia. Ir nepasigerkite vynų, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Kalbėkite psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse viešpatį, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Tai Dievo žodis.
Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anu metu Jėzus kalbėjo miniai. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo. Iš tiesų, sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokia protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Tai viešpatie žodis.
Brangus broliai ir seserys, atvykę į Krekenavos baziliką, didžiuosius žolinės atlaidus, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Viešpats girdėtais Evangelijos žodžiais primena mums nepaprastai didelę dovaną. Taigi, jį patį, kuris nužengia iš dangaus į mūsų tarpą, švenčiausiai sakramentą, kurį švenčiame šventose mišiose. Štai Jėzus sako, aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus, kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Kaip pagalvoji, taigi mes ir taip gyvi. Visi, ar čia turi tikėjimą, ar neturi, bet šiaip žmonės gyvena. Apie kokią čia Viešpats gyvybę kalba. Ir turime įžvalgą ir nuostabę Viešpaties mums dovanotą pažadą būtent amžinojo gyvenimo gyvybę, kuri dovanojama kaip laidas šiam gyvenimui ir amžinajam. Mes iš savęs neturime amžinybės garanto, nes savyje regime silpną, trapų ir mirtingą kūną. Todėl mums reikalinga išorinė įtaka, pagalba, kad galėtume gyventi amžinai, nežiūrint šio mumyse esančio, praeinančio ir trapaus būvio. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Aš jį prikelsiu į paskutinę dieną. Brangieji, mes tampame amžinojo gyvenimo dalininkais čia, priimdami tą, kuris yra amžinasis. Tas, kuris sukūrė dangų ir žemę. Tas, kuris save padovanojo ir mums siūlo save draugystėn dėl to, kad būtume amžini ir mes, jo bičiuliai. Tai įspūdingas pažadas, nuostabi mums palikta viltis, pagrindas amžinajam gyvenimui. Jėzaus žodžiai, kuriais pasitikime ir iš jų semės vilties, kaužeina nusiminimo ir liūdesio ūkanos. Visas žmogaus gyvenimas yra priklausomas nuo Dievo malonės. Buvome pakviesti gyvenimą, jo slaptinga valia, nes jis su mumis panoro pasidalinti būties dovaną. Kažkada vaikų esu per mišes klausęs, vaikai ar pastebėjot, kad gyvenat? Tai jo tokiais rimtais veidais man sako, pastebėjom. Tai labai didelis dalykas, ta įžvalga, kad tu turi gyvenimą, dovana, kuri tęsiasi jam žinybę, jau dabar mums turėtų kelt nuostabų džiaugsmą, kad Viešpatė. Tai kodėl aš, kur kiti galbūt galėjo gyventi taip pat, ir aš buvau pasirinktas, Viešpaties pakviestas. Todėl jis pasidalinęs būties dovano nori tą būti palaikyti, mums ją stiprinti. Nuo to priklauso mūsų gyvybė, mūsų santykiai su kitais žmonėm. Pagaliau priklauso net supantis pasaulis, nes žmogus, kuris priema amžinai, tampa jo meilės dalininku, jo žinios skleidėju. Todėl Jėzaus žodžiai girdėti Evangelijoje, kas tas, kuris mane valgo, gyvens per mane, yra svarbi paguoda, kad egzistencija ir gyvybė palaiko tas, kuris ją sukūrė, kuris sukūrė dangų ir žemę, ir be kurio valios nekrenta nei plaukas nuo galvos. Brangieji, kiekvienose mišiose mes su džiaugsmu švenčiame šią dovaną. Ją vadiname Eucharistija, kas iš graikų kalbos išvertus reiškia dėkojimą. Iš čia semėmės įkvėpimo ir pasitikėjimo eiti mūsų kasdienybėnėje. Kiekvieno švenčiamo šventosios mišios yra tas džiaugsmingas kvietimas dalyvauti dangaus blyksnėje. Kaip gražiai šiandien tą blyksnį turėjom staiga, pradėjo lyti gėlėmis iš dangaus. Aišku, tai yra metaforos, bet tai yra nuoroda, kad tos mišios yra tas išgyvenimas mūsų kasdienybei, tas nusileidęs Dievo malonės bliksnis, kuriame girdisi ir Evangelijos žodžiai: štai duona nužengusi iš dangaus. Šiandien, brangieji susirinkę į didžiuosius žolinės atlaidus, meldžiamės už šeimas. Ja bažnyčia nuolat prisimena, ją gina, nes ji yra Dievo norėta. Ji yra jo kūrybinio plano dalis, žmogaus pašaukimas. Šeima ypatingų būdų atspindi dieviškosios trybės slėpinį, todėl kalbėti apie šeimą tai giliausia prasme priminti ir apie dieviškąjį planą žmonijai, Dievo troškimą mums. Ginti ir stiprinti šeimą yra kiekvieno krikščionio pašaukimas, ypač svarbus šiuo metu, kai šeimos vertybės kvestionuojamos, kai šeima norima paskelbti tos pačios lyties poras, kai nauja šeimos sampratas norima užtvirtinti net valstybės įstatymais. Mes pagerbėme kūrėją, kai puoselėjame ir saugome savo šeimas. Tai, kaip žinia, yra viso gyvenimo užmojis. Vienaip žmogus išgyvena šeimą jaunystėje, kitaip sulaukęs garbingo amžiaus, tačiau tikslas išlieka tas pats: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ar lygos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Kai tik buvau pašventintas kuniga, po mėnesio dalyvavau stovykloj Jungtinėse Amerikos valstijose, ir ten buvo šeimų stovykla. Ir štai vieną popietę pas mane kaip kapelioną ateina viena moteris ir pradeda kalbėti apie savo gyvenimą. Apie valandą užtrukęs dėstymas iš tikrųjų buvo graudus, ta prasme, kad prieš akis buvęs gražus gyvenimas griūna. Ji kartu su vyru susilaukusi 4 vaikų, gražūs namai, puikūs darbai, viskas gerai sekasi, ir staiga vyras įniko į azartinius lošimus. Iš pradžių paslapčia, o tada prasidėjo tiesiog žemyn redėjimas tokiu pagreičiu, kad rezultatas yra toks, kad jis pasodinamas į kalėjimą, nes išvogė ir savo darbovietės pinigus, taip pat šeimos namai užstatyti, baigėsi tuo, kad viskas, kaip čia pasakius, prie griuvėsių, ir ji su 4 vaikais ir lagaminais gatvėje. Ir tada ji norėjo klausti, ką man daryti. Ir jaučiau, kad nori atsakymo: žinai ką, tu tiesiog bėk nuo jo, kol dar gali. Tai yra, kaip čia pasakius, beveik troškimas patvirtinti skyrybas, ir jaučiau, kad lūpų kampu jau toj birės tie žodžiai. Tu žinai ką, o dangau, neduok Dieve, saugokis ir pati ir vaikus saugok. Ir vis dėlto viduj kažkas sakė ne. Žinot, aš jai sakau, jūs nueikit jį aplankyti kalėjimą. Tai jinai net apsiverkė. Tai ką aš jam pasakysiu? Sakau, nieko nesakykit. Nes jeigu pradėsit kalbėti, tai mažai nepasirodys. Tai geriau nieko nesakykit, tik nueikit ir pabūkit. Nu, mūsų pokalbis baigėsi tuo, kad toks jausmas buvo, kad jinai išėjo ir su mintim maneis nesuprato. Aš irgi turėjau dvejonių, o gal vis dėlto reikėjo padrasinti, nugi būna ypatingų atvejų, tiek to. Ir būtų ta istorija kažkaip baigusis, kažkaip būtų pamiršta. Po 6 metų lankiau vieną parapiją ir štai po šventų mišių kalbamės su žmonėm ir prieina moteris, sako, jūs turbūt manęs nebeprisimenat. Sakau, atsiprašau, nelabai atsimenu, daug žmonių kunigas mato ir panašiai. Ir tada sako, aš ta moteris, kurią kalbėjau su jumis prieš 6 metus stovykloje. Man iškart prasisuko galvoje visa istorija. Iškiek greičiausia įsiskyrė, naujas vyras, nauja šeima, toliau gyvena. Ir įsivaizduokit, ji pradėjo pasako, žinot, sako, aš nuėjau į tą kalėjimą. Ir nieko nesakiau. Tame kalėjime įvyko stebuklas, jos vyras atsiverčia. Taip, ji ir jo žmonos ta laikysena taip sujaudino. Aišku, jis pradėjo domėtis ir šventų raštų, atrado tikėjimą. Ir šiandien vėl jie turi gražią nuostabią šeimą. Bet kokį išbandymą jie turėjo praeiti, brangieji. Tas ir varge jų buvo labai stiprus. Bet mes žinom, kad jeigu būtų ne Dievo pagalba, viskas būtų baigėsi. Todėl šeimos gyvenime labai svarbus dalykas tai altorius, tai malda kartu. Ir tie žmonės, kurie meldžias, jie išlaiko didžiausias audras. Tie, kurie dalinasi, bendrauja, tie, kurie žino, kad galutinį žodį Viešpats skelbs ir jis mūsų nepaliks. Taigi, brangieji, santoką galime palyginti taip pat su Eucharistija. Tai Dievo dovana žmogui, kad jis išgyventų tą Dievo meilę konkrečiai per kito žmogaus, man padovanojusio savo gyvenimo artumą. Tai yra, kas žmogų ugdo, palaiko, kas dovanoja pasauliui naują žmogišką gyvybę. Kaip Jėzus yra mums gyvybės laidas, kai jį priimame į savo širdį, taip ir sutuoktiniai dovanoja save, savo gyvybę, fizinę ir dvasinę, nuoširdžiai dalinasi meilę savo dėmesiu, savo rūpešiu, savo švelnumu. Jie vienas kitam tampa gyvenimo duona, kuri palaiko gyvybę, kaip Jėzus pasaulio gyvybę laikydamas ir dovanodamas save. Jei nebūtų šios dovanos, mes neturėtume savyje gyvybės, pasakė Jėzaus. Panašiai, jei sutuoktiniai atsisakytų dovanoti save, vienas kitam jų ryšiai žlugtų. Šiandien, brangieji, mes laiške Efeziečiams skaitėme: rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tarytum neišmanėliai, bet kaip išmintingi. Ir tada prideda sakydamas: nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia. Kitai žodžiais tariant, tirkite, kas jums padeda ir kas kenkia, kas yra mano santokos klijai, pagalba ir kas yra nuodai. Ir kiekvienoj santokoj čia iš tikrųjų yra darbas, yra pastanga, pagaliau patyrinėjimas, ko Viešpats nori, kokia jo valia. Ir sunkumus spręsti turime ne tik savo jėgomis, bet ieškodami jo pagalbos. Dėl pagalbos pastiprinimo atvykstam į atlaidus. Kasgi yra šventosios mišios? Tai yra iš tikrųjų, kaip čia pasakius, pačio Viešpaties prisilietimas prie mūsų ir mūsų sustiprinimas. Tai tiesiog dangaus degalinė, kur tu ateini pakrauti save širdį, gauti perspektyvą naują ir išeiti išleista su palaiminimu pasaulį, tikime stipresnis negu jei per tas duris. Tokia yra šventų mišių prasmė. Todėl mes turime ją švęsti kas sekmadienį, nes mūsų jėgos greitai mašta. Pastebėję esam tą puikiai. Todėl šio balzamo širdims tiesiog reikia. Atlaidai, Dievo gailestingumo mums pažadas. Viskas bus gerai, jeigu laikysitės mano rankos. Kaip svarbu mums brangiai šitą girdėti, kad leistųsi pasąmonę į širdį, į tiesiog mūsų gyvenimą. Pabaigai, brangieji, noriu priminti ir šiek tiek pacituoti popiežiaus Pranciškaus mums dovanojama laišką, kurį skiria šventasis tėvas ateinantiems jubiliejiniams bažnyčios metams. Tai proga, kurią popiežius kreipėsi į mus kaip vilties piligrimus. Gražus labai išsireiškimas. Visi esam kelionėje, bet net tuščiom rankom su viltim, todėl piligrimai. Jo teksto pavadinimas Spes non confundit, viltis neapgauna. Taip kad apsimoka, liaudiškai tariant, kabintis į viltį. Jis rašo, kiekvieno žmogaus širdyje glūdi viltis, kaip gėrio troškimas ir lūkestis, bet jei jis nežino, kad neš rytojus, net jei nežino. Tačiau ateities nenuspėjimumas kartais kelia prieštaringus jausmus. Nuo pasitikėjimo iki baimės, nuo ramybės iki nusivylimo, nuo tikrumo iki abejonių. Dažnai susidurime su nusivylusiais žmonėmis, žvelgiančiais į ateitį skeptiškai ir pesimistiškai, tarsi niekas negalėtų jiems suteikti laimės. Tegul jubiliejus visiems būna proga atgaivinti viltį. Dievo žodis padeda mums surasti tam pagrindą. Vadovaukimės tuo, ką apaštalas Paulius rašė Romos krikščionėms. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Taip reikia, jog būtumėte pertekę vilties. Įsivaizduot, neužtenka po truputį ir pertekus. Tad, kad galėtume įtikinamai ir patraukliai liūdyti tikėjimą ir meilę, kuriuos nešiojame širdyje. Kad tikėjimas būtų džiaugsmingas, meilė entuziastinga, kad kiekvienas galėtų dovanoti bent šypseną, draugystės gestą, brolišką žvilgsnį, nuoširdų išklausimą, nemokamą paslaugą, žinodamas, jog Jėzus dvasioje taip pat gali tapti vaisinga vilties sėkla tiems, kurie tai priima. Brangieji, namų darbai, jubiliejus artėja, ką veikti, kuo užsiimti. Prašau, ar viltis pas mane tvarkoje, ar skleidžiu ją, ar dovanoju kitiems žmonėms. Jeigu taip, gerai, gera pradžia, dabar reikia būti pertekus vilties. Taigi visiems yra ką veikti, brangieji. Ir popiežius labai gražiai nuorodą primena į mergelę Mariją, Stella Maris, jūrų žvaigždė, kuri yra vilties motina, kaip mes litanijoje sakom. Ji yra pavyzdys, įstovėjusi tokius išbandymus, kurie protu žmogui sunkiai pakeliami, o vis dėlto jinai stovėjo. Mokiniai pabėgo, o jinai stovėjo. Tai kas ją ten laikė? Kas ten buvo toj širdy? Kad nežiūrint, kaip įvykiai klostos, kažkaip bus sprendimas. Ir ji to įstovėjimo pavyzdys. Ji mums brangieji yra kelrodė dėl to jos paguodos, užtarimo ir pagalbos. Šiandien susirinkę į Kenavą melžiamės. Te viešpats pradžiugina visų mūsų širdis. Esame Dievo motinos artume. Esame viešpaties maitinami. Dabar mūsų kvietimas eiti ir dovanoti meilę, viltį ir džiaugsmą mūsų broliam ir seserim. Ir tokiu būdu artinti dangų į šią tikrovę, tam tikrą prasme tapti nužengusi dangaus ir pasaulio gyvybę stiprint. Amen.